إسبريسو.
اون فانشيني باش نواصلوا مع السيده ناجيه غربي مديره عامه صندوق الودائع والامانات لكاس دي ديبو اي كونسيناسيون لا سي دي سي. مرحبا بك مدام ناجيه، شكرا قبل دعوتنا اليوم الصباح.
يعيشك يعطيك الصحه سي وسيم، وديما سافي بليزير باش نتحاوروا معك.
حتى احنا جوستومون معناتها ديما اوني سوفون دونك اوني امني ا سويفر ان تي بو معناتها اللي قاعده تقوم به لا سي دي سي لا كيس دي بو كونسيليسيون صندوق الودائع والابنات. اليوم في الموضوع نتاعنا لا كيستيون اللي حبيت نطرحها ليك سي les leviers اللي يعاونوا aujourd'hui pour booster un petit peu l'attractivité économique نتاع بلادنا. نحكيوا على réinventer cette attractivité économique. شنو اللي نجم يساهم في هذا؟
Justement, tout d'abord, احنا اليوم الثيماتيك نحكيوا شويه على معني le cadre réglementaire ou comment le cadre réglementaire peut aider à attirer les investisseurs. L'arqiqa peut-être je vais être beaucoup plus vers une stabilité de la réglementation à la khatr hadik tkhalli une visibilité pour l'investisseur. Yani اليوم وقت كل يوم نخرجوا قوانين جديده peut-être في بينا معناها اللي احنا قاعدين نعاونوا في الانفستيسمون دي فوا ça freine. À la fois, l'investisseur il a besoin toujours de visibilité sur le long terme. Donc, pour s'installer, pour monter un projet, il a besoin toujours d'avoir à la fois une visibilité claire sur l'évolution de la réglementation et sur la stabilité de la réglementation. C'est la chose première. La chose deuxième, on doit travailler sur les secteurs les ahnafihom, on a des avantages comparatifs. هنا معناها لوريونتاسيون اكثر فيغ لي معناها لا ترانسفورماسيون انرجيتيك نتاع البلاد، خاطر هذيك فيها اون اتراكتيفيتي فيغ لينوفاسيون اي لي نوفيل تكنولوجي. وانت تعرف اللي توا بوكو دانفستيسور يجيو لتونس pour la simple raison ils trouvent la matière grise في تونس. يعني il y a suffisamment d'ingénieurs, il y a suffisamment de talents sur lesquels معناها هما ils comptent pour développer l'activité نتاعهم. La troisième chose c'est d'aller vers une simplification administrative et une agilité اللي تخلي الانفستيسور زاده il est à l'aise. خاطر اليوم يجيك انفستيسور هو معناها عايش في ان انفيرونمون و tout est digitalisé يلقى روحه يجيب الورقه هذه يجيب الورقه ديك تعدى عمل ليغاليزاسيون سيناتور عمل tout ça. Il faut vraiment qu'on dépasse et qu'on aille vers une agilité de l'administration, une digitalisation aussi de l'administration. C'est très important. Femme à les structures d'appui, qui sont le TIA ou la qui le FIPA ou RIRHA. Mais derrière aussi, il faut que tout le back-office réagisse de la même manière.
عندك الحق، فوق لو باك اوفيس ريجيس دو لا ميم مانيير، معناتها لازم الناس الكل تدز فرد اتجاه.
اكزاكتومون
هذا هو اللي حبيت تقوله. فماش مش نقول اون روسيت، مي فماش اون دو تخوا بريوريتي بالنسبه ليك اللي نجموا يكونوا دينامو نتاع هل سيت تونيزي 2.0 ولا كومون ريانفونتي لاتراكتيفيتي ايكونوميك نتاعنا ولا سيت انفيرونمون دي زافير بالنسبه ليك شنو يكونوا؟
والله معناها احنا اون ترافاي بوكو افيك معناها لي انفستيسور واللي معناها عندنا معاهم اتفاقيات نتاع كو انفستيسمون وغيره. بتيتر اون ان اسوبليسمون نتاع الريغلومونتاسيون دو شانج نتاعنا على خاطر معناها مازالت لي ريجيد بارابور دونك للاكتواليتي اي بارابور اوسي معناها للديفلوبمون اللي احنا نحبوه. الحاجه الثانيه احنا بون اون ايساي توجور كانفستيسور بوبليك ان نكون ان غارون على الاقل افيك سي انفستيسور حنا موجودين معاكم اون فا ايسيي احنا بيدنا دو فيي اسكو le projet marche, à ce que l'investissement aille dans le bon sens, mais réellement il y a des choses qui m'a dit معناها كان نحكيوا على recette et نقول لك معناها اكثر حاجه هي الفاسيليتاسيون والا l'assouplissement de la loi de change notamment pour les معناها les entreprises technologiques على خاطر réellement ils ont besoin d'aller plus loin.
Voilà. هذا الكل مهم سيدة ناجية غربي جون شكون رسالتك من بعد زالي بخوند باغول في ليفينمون اليوم ذكر احنا هوني مباشر من موفامبيك كامارت وين بعد شويه باش تطلق سيت ايفينمون تونيزي 2.0 كيما قلت دونك كومون ريانفونتي اجوردي سيت اتراكتيفيتي ايكونوميك دو لا تونيزي اي سيت انفيرونمون دي زافير شوف شكون الرساله نتاعك سي ان ميساج ا روتونير
ان ميساج ا روتونير سي كو نوتر بيي عندو اون ا بيزوان دو لانفستيسمون بور بوستي لا كروسانس يلزمنا كلنا نكونو فريمون دون سيت لوجيك اي ايسيي دو فري انسامبل secteur public, secteur privé, pour aller au-delà et surtout pour créer de la valeur ajoutée FITUNS.
شكرا لك يعطيك الصحة شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو وبالتوفيق لك
شكرا
كيف كيف من بين الضيوف اللي ماذا بينا في الفترة القادمة تكونوا معنا في برنامج اكسبريسو بتيت بو بارلي ان تي بو بلوس لوكازيون سيت رونتري ماتشو مع الاولويات عشان قاعدين تخدموا فوالا مي سا سي ان اوت سوجي شكرا لك
ميرسي بوكو عايشك